Puolueettomuuspolitiikkamme on syvässä mielessä suomalaista. Se ilmentää suomalaiselle luonteelle ominaista vakavuutta, sen rauhallista, maltillista, todentajuista suhtautumista maailman asioihin. Se kuvastaa isiltä perittyä kansanmiehen viisautta ja tahtoa olla puuttumatta vieraisiin asioihin. Niissä voi polttaa näppinsä, tavataan meillä sanoa.
Minun nähdäkseni se keskeinen lähtökohta Suomen puolueettomuudelle oli tämä tarve, joka syntyi siitä, että me olimme Neuvostoliiton kaltaisen suurvallan naapurina. Ja haluttiin tosiaan niin pysyä erillään tämän niin kaukana kuin mahdollista Neuvostoliiton vaikutusvallasta kansainvälisissä kysymyksissä. Sitä olisi verrattavissa aivan Irlannin asemaan. Irlantilaisilla oli sama tarve Englannin suhteen. Haluttiin irrottautua ja olla erillään brittiläisestä maailmanvallasta ja sen mukana joutua ottamaan kantaa kansainvälisiin kysymyksiin. Kyllä tämä on siis meidän kannalta lähdettävä siitä, että kysymys oli aivan tuollaisesta itsesuojelutarpeesta.
Suomen puolueettomuuden juurethan ovat toki kaukana ennen toista maailmansotaa jo, mutta jos puhutaan sitten sen jälkeistä puolueettomuudesta, niin ehkä täytyy ottaa YYA-sopimus esille sillä, että Suomi halusi siis saada siihen johdanto-osaan maininnan Suomen puolueettomuuspyrkimyksestä, niin onko tämä jo sitä samaa? Siis sitä, että haluttiin saada etäisyyttä Neuvostoliiton vaikutusvallasta, professori Jukka Nevakivi.
Kyllä se oli sitä, ja se, että venäläiset suostuivat tähän niin kerkeästi tähän toivomukseen, niin siinä oli myös toinen puoli. Toisin sanoen Neuvostoliitolla ei ollut mitään sitä vastaan lopulta, että Suomi saattoi esiintyä puolueettomana, nimittäin Neuvostoliitto saattoi käyttää puolueetonta Suomea myöskin omien intressiensä edistämiseen esimerkiksi Pohjoismaissa yhteistyössä. Ja tässä oli hyvin tärkeää, että Suomella oli siis puolueeton fasadi.
Presidentti Kekkonen alkoi jo ensimmäisistä presidenttivuosistaan lähtien työskennellä Suomen puolueettomuuden imagon vahvistumiseksi. Ja yhtenä motiivina tässä varmasti oli se, että Suomi pystyisi pitämään välimatkaa Neuvostoliittoon, Neuvostoliiton ehdotuksiin ja suurvaltojen välisiin ristiriitoihin. Euroopan neljästä puolueettomasta maasta Sveitsin ja Itävallan puolueettomuus oli taattu kansainvälisin sopimuksin, eli niiden puolueettomuus oli valtiosopimuksin ankkuroitu kansainväliseen oikeuteen. Ruotsin ja Suomen kohdalla näin ei ollut, mutta Kekkonen omaksui menettelytavan, jolla hän pyrki nostamaan Suomen puolueettomuuden kannalta toisaalta hyvin ongelmallisen vuoden 1948 YYA-sopimuksen sellaiseksi asiakirjaksi, joka luo sopimuksellisen perustan Suomen puolueettomuudelle. Kesäkuussa 1957 Kekkonen lausui YYA-sopimuksesta.
Tämä sopimus on ensimmäinen kansainvälisoikeudellinen asiakirja, johon sisältyy Suomen puolueettomuus.
4 vuotta myöhemmin noottikriisin synnyttämässä paineessa marraskuussa 1961 Kekkonen lausui, että YYA-sopimuksen johdantolauseessa on säännös Suomen oikeudesta pysytellä erossa suurvaltojen ristiriidoista. Tämä tulkinta irtosi varsin pitkälle YYA-sopimuksen johdantolauseen sanamuodosta, jossa todetaan vain otettavan huomioon Suomen pyrkimys pysyä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella. Ja jälleen 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1965, Kekkonen lausui YYA-sopimuksesta.
Ne erikoispiirteet, jotka erottavat ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimuksen varsinaista sotilasliittosopimuksesta, korostuvat erityisesti sen nojalla, että sopimuksen johdannossa tunnustetaan Suomelle oikeus pysyä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella. Tähän perustuen me puhumme Suomen puolueettomuuspolitiikasta ja noudatamme puolueettomuuspolitiikkaa.
On selvää, että Kekkosen tulkinnat YYA-sopimuksen suhteesta Suomen puolueettomuuteen menivät Suomen puolueettomuuden hyväksi pidemmälle kuin mitä YYA-sopimuksessa asiallisesti ottaen todella oli katetta. Mutta tällainen sopimuksen johdantolauseen melko vapaa tulkinta tietysti tuki Suomen 1960-luvulla omaksumaa pyrkimystä nostaa kansainvälisessä yhteisössä imagoaan puolueettomana valtiona. Yhtä selvää on, että tällainen tulkinta YYA-sopimuksesta Suomen puolueettomuuden oikeuttavaksi sopimukseksi ei sopinut Neuvostoliitossa Brezhnevin kaudella vallinneeseen ajatteluun, jossa YYA-sopimusta haluttiin pitää ennen muuta sotilaallisena sopimuksena, sotilaallisen yhteistoiminnan sopimuksena. Neuvostoliitossa annettiinkin 60-luvun lopussa ymmärtää, että suomalaiset, mukaan lukien presidentti Kekkonen ja hänen etevimmät ulkoasiainhallinnon virkamiehensä, olivat pyrkineet antamaan YYA-sopimukselle sävyn, jota sillä alun perin ei ollut, sekä olivat vääristelleet sopimuksen henkeä ja kirjainta. Merkille pantavaa on, että Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa 1960-luvun lopulla ja 70-luvun alussa vallinneen luottamuspulan seurauksena Kekkonen selvästi palasi YYA-sopimuksen johdantolauseen tarkempaan siteeraamiseen ja pidättäytyi sen pitkälle menevästä tulkinnasta puolueettomuuden kannalta. Näin Kekkonen puhui televisiohaastattelussa huhtikuussa 1975.
Itse asiassa koko meidän puolueettomuuspolitiikkamme rakentuu juuri YYA-sopimukseen. Sen johdantolauseessa on erittäin tärkeät sanat, jotka siis sisältävät sen, että Suomen Neuvostoliitto tunnustaa Suomen pyrkimyksen pysytellä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella. Tähän koko meidän puolustuspolitiikkamme rakentuu. Me olemme siinä suhteessa pyrkineet todella toimimaan niin, että me olisimme hyvin huolellisesti pitäneet kiinni tästä johdantolauseen tärkeästä määräyksestä.
Mutta toki Kekkonen katseli Suomen puolueettomuuspolitiikan perustaa laaja-alaisemminkin kuin vain YYA-sopimuksen johdantolauseen oikeuttamana asiana. Kouvolan puheessaan noottikriisin jälkeen joulukuussa 1961 Kekkonen määritteli puolueettomuuspolitiikan 4 pilaria. Kekkosen mukaan puolueettomuus nojasi ensinnäkin siihen, että se oli ulkovaltojen tunnustama. Toiseksi, että ulkovallat luottavat siihen. Kolmanneksi, että oma kansa on sen takana. Ja neljänneksi, että maa on valmis ja kykenevä torjumaan puolueettomuuden loukkaukset.
Urho Kekkonen tapasi toistaa erästä sanontaa, jonka hän oli ensimmäisen kerran tuonut esille jo oikeastaan vuoden 1962 presidentinvaaleissa. Hän totesi, että Suomen puolueettomuuspolitiikan toteuttamiseen sisältyy elämäntyöni. Ja tämä omalla tavallaan korostaa sitä, miten tärkeänä hän tätä politiikkaa piti. Ja osaltaan sitten myöhemmissä vaiheissa hän oli useampaan otteeseen valmis eroamaan, jättämään paikkansa, nähdessään, että tuo politiikka oli ajautunut vaaraan tai jopa eräässä vaiheessa umpikujatilanteeseen.
Voisiko sitä lähemmin eritellä, miksi, mistä syistä Suomen puolueettomuus todella oli Kekkoselle niin tärkeä, professori Juhani Suomi?
Tässä oli erilaisia vaiheita tietysti. Voidaan aloittaa tuolta Porkkalan palauttamisesta vuonna 1955. Silloinhan viimeinen ulkomainen tukikohta Suomen alueelta poistui. Ja tähän samaan ajanjaksoon osuu sitten Suomen liittyminen Yhdistyneisiin kansakuntiin ja Pohjoismaiden neuvostoon. Ja oikeastaan nämä kolme tekijää olivat sellainen yhdistelmä, joka teki tärkeäksi korostaa sitä, että Suomi ei suinkaan ole mikään tällainen pseudososialistinen valtio, jossa Neuvostoliitolla on joukkoja, kuten oli ollut pitkän aikaa. Ja erityisesti tuolla maailman näyttämällä YK:ssa vaadittiin tietysti sitä, että täytyy ryhmittyä johonkin tiettyyn ryhmään, koska seuraavissa äänestyksissä he kuitenkin tulee pakolliseksi. Ja sen jälkeen sitten oikeastaan seuraava etappi on siellä 60-luvun alussa. Siellä tulee noottikriisi, Kuuban ohjuskriisi, ja sillä tavalla maailma näyttää olevan ajautumassa uudelleen kohti sotaa. Ja silloin tietysti tulee voimakkaasti esille tämä turvan näkökohta ja Suomen turvallisuus. Kun jälleen kansakunnat näyttivät nousevan toisiaan vastaan, oli tärkeää korostaa sitä, että Suomi ei kuulu kumpaankaan joukkoon.
Niin tuo 60-luvun alku on aika merkittävä vaihe myös sikäli, että silloin läntiset suurvallatkin selittivät hyväksyvänsä Suomen puolueettomuuden ja ilmaisivat pitävänsä Suomea puolueettomana.
Kyllä, itse asiassa Kekkonen sai siinä vaiheessa aivan lyhyen ajan sisällä suorittamillaan valtionvierailuilla Iso-Britanniaan, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin nämä kaikki kolme läntistä suurvaltaa tunnustamaan Suomen puolueettomuuspolitiikan. Tämä tapahtui juuri ennen noottikriisiä.
Ja sitten kun menemme 60-luvun lopulle, niin ollaan jälleen vähän kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa.
Niin itse asiassa omalla tavallaan se alkoi näkyä Suomen Neuvostoliiton suhteissa jo vuonna 1964, jolloin Nikita Hruštšov syrjäytettiin. Ja tämä uusi johto, troikka, oli selvästi doktrinäärisempi. Mutta varsinaisesti Tšekkoslovakian kriisi oli kuitenkin tällainen etappi, joka jälleen saattoi Suomen aseman vaaratilanteeseen. Näin koettiin, että ensin Tšekkoslovakia, sitten Suomi. Tässä oli itse asiassa tämmöinen takauma tuonne 40-luvun Hertta Kuusisen sloganiin. Ja tämä jälleen teki entistä tärkeämmäksi korostaa puolueettomuusasemaa, etenkin kun tästä sitten seurasi Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa varsin pitkällinen kylmä kausi. Ja sitten jos halutaan vielä katsoa tuota asiaa eteenpäin, niin sitten tietysti 70-luvun alussa tulee tällainen uusi tekijä, joka jälleen tekee tämän puolueettomuuden ikään kuin uudelta tasolta tärkeäksi. Ja se oli Suomen kansainvälinen aloitteellisuus, josta nyt näkyvimpänä esimerkkinä oli tietysti tuo ETYK-prosessi. Ja nimenomaan siinä uskottavuus sekä aloitteen tekijänä että sitä myöhemmin isäntänä vaati tuon puolueettomuuden korostamista, jolloin jos haluaisi kiteyttää ne, niin tärkeintä oli turvallisuus, toinen oli liikkumavara lännessä ja kolmas oli tällainen imagotekijä, joka se taas puolestaan vahvisti tätä turvallisuutta.
Tavataan sanoa ja sanottiin jo tuolloin 60-70-luvulla, että Suomen puolueettomuus saattoi toteutua vain sen idän suhteen, eli Suomen ja Neuvostoliiton suhteen sallimissa rajoissa.
Niin tässä itse asiassa oli taustalla tuollainen vanha viisaus, että Suomen politiikan määrää pitkälti sen maantieteellinen asema ja historialliset kokemukset. Ja Suomella nämä kokemukset olivat nimenomaan kaksi hävittyä sotaa. Ja tästä johtuen katsottiin, että jos Suomi pystyy järjestämään suhteensa idässä niin, että Neuvostoliitto ei epäile sen motiiveja, niin sillä on suurempi liikkumavara lännessä. Ja tämä oikeastaan pohjasi siihen, että Suomihan oli ollut puolueeton jo 30-luvulla, ja sillä oli ollut kaikkien muiden valtioiden luottamus tätä puolueettomuutta kohtaan. Ainoa, missä se oli puuttunut, oli Moskova, ja tämä oli johtanut sitten sotaan. Toisaalta tähän vielä ehkä kannattaa se todeta, että tietysti suomalaiset olivat realisteja. Suomalaiset eivät puhuneet nimenomaan valtion johdon tasolla koskaan puolueettomuudesta, vaan puolueettomuuspolitiikasta, joka on eri asia, ja se ottaa huomioon tietysti nimenomaan tämän YYA-sopimuksen, joka oli tällainen oma erityinen merkkinsä tässä Suomen puolueettomuuden kokonaiskuvassa. Suomessa monta kertaa korostettiin, että Euroopassa on 4 puolueetonta valtiota, jossa jokaisessa on oma erillinen puolueettomuuspolitiikkansa.
Ja näin kuvaa Suomen puolueettomuuspolitiikan peruslinjaa 60-luvulta lähtien diplomaattitehtävissä ollut suurlähettiläs Klaus Törnud.
Perusnormihan oli se, että Suomella on, tai Suomi haluaa ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin valtioihin. Tämä oli eräänlainen Suomen ulkopolitiikan perussääntö, ja sitä yritettiin sopivissa yhteyksissä korostaa, ja siitä seurasi paljon johdannaisia juuri sitä, että Suomi ei tuominnut muita valtioita, vaan oli aika pidättyväinen silloin, kun YK:ssa esimerkiksi haluttiin julistaa tämmöisiä tuomioita määrättyjä valtioita kohtaan poliittisista syistä. Tietysti tässä saatettiin joutua ristiriitatilanteisiin, koska Suomi halusi myös puolustaa ihmisoikeuksia. Ja vähitellen eräät Suomen kannanotot kyllä jyrkkenivät. Jos ajatellaan esimerkiksi suhtautumista Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaan, niin se oli sellainen asia, jossa Suomi alkuvuosina YK:ssa oli pidättyväinen, mutta myöhemmin liittyi siihen kuoroon, joka kyllä tuomitsi apartheid-politiikan. Ja tämän tapaista kehitystähän oli selvästi havaittavissa, mutta siitäkin huolimatta niin minusta jäi voimaan tämä perusnormi, että hyvät suhteet kaikkiin valtioihin ja tietenkin tähän perustuvan puolueettomuuspolitiikan uskottavuuden edestä sai tehdä työtä, koska toisaalta maailmalla nähtiin ja tiedostettiin, että suhteet Neuvostoliittoon olivat Suomella hyvin keskeinen asia, ja Suomi otti huomioon Neuvostoliiton näkemyksiä, ja ehkä meidän omasta mielestämme ihan asiallisella tavalla, mutta kuitenkin tavalla, jota lännessä usein pidettiin tämmöisenä kallistumisena siihen suuntaan, ja sen takia tämän uskottavuuden eteen sai tehdä työtä, ja siitä huolimatta tuli silloin tällöin meille kiusallisia juttuja suomettumisesta ja muusta sellaisesta.
Suomen puolueettomuudelle antoi oman värinsä, kuten jo presidentti Paasikivi sanoi, vuodelta 1948 oleva YYA-sopimus ja sen sotilaalliset artiklat. Klaus Törnud jatkaa YYA-sopimuksesta.
Eihän se meidän mielestämme luonut oikeastaan mitään sellaisia rajoja, jotka olisivat estäneet puolueettomuuspolitiikan toteuttamista, koska mehän Suomessa aina korostimme, että tämä mahdollinen sotilaallinen yhteistyö Neuvostoliiton kanssa tulisi kysymykseen vain siinä tapauksessa, että Suomen alueelle ensin olisi hyökätty, eikä Suomi yksin kykenisi torjumaan tai pärjäämään tämmöisessä tilanteessa, niin että sitä haluttiin pitää hyvin etäisenä, äärimmäisenä mahdollisuutena, että todella ryhdyttäisiin sotilaalliseen yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa, mutta totta kai nuo määräykset olivat olemassa YYA-sopimuksessa, ja ne antoivat kieltämättä oman leimansa tälle Suomen ulkopolitiikalle, koska muilla puolueettomuuspolitiikkaa harjoittavilla valtioilla ei ollut mitään vastaavan tyyppisiä sopimuksia, mutta kyllähän meidän taholtamme aina korostettiin, että tämä YYA-sopimus ei suinkaan estänyt Suomea harjoittamasta puolueettomuuspolitiikkaa.
Suomen suhteessa Neuvostoliittoon tapahtui 60-luvun lopulla selvä muutos sikäli, että Neuvostoliitto Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen ei enää tahtonut hyväksyä ja tunnustaa Suomen puolueettomuutta. Aikaisemmin Suomi oli varmastikin ollut hyödyllinen näyteikkuna Neuvostoliitolle, näyteikkuna kapitalistisen maan ja sosialistisen Neuvostoliiton rauhanomaista rinnakkain elosta. Mutta nyt Suomi oli jo haitallinen esikuva Itä-Euroopan kansandemokratioille, puolueeton Suomi. Vai miten on, Juhani Suomi?
Meillä on tapana ollut sanoa, että Suomi oli tällainen näyteikkuna. Nyt kuitenkin on niin, että me emme oikeastaan riittävästi tunne noita Neuvostoliiton johdon aivoituksia. Tämä on enemmänkin ollut arvailua. Yhtä hyvä selitys saattaa olla se, että Neuvostoliitossahan on voimakas johtajakultti, tällainen rukavaditel. Ja se yleensä tämä johtajan suhtautuminen ja asennoituminen on hyvin pitkälti myös heijastunut ihan sen Neuvostoliiton turvallisuuspolitiikassa. Ja saattoi hyvinkin olla, että ihan yhtä hyvin Nikita Hruščovin asenne Suomeen ja Kekkoseen oli pitkälti tämän ensimmäisen ja varsin onnistuneen puolustuspolitiikkavaiheen takana. Tuo, mitä Tšekkoslovakia sitten aiheutti, se tietysti pitää paikkansa sikäli, että totta kai Suomi oli houkutteleva esikuva kaikille kansandemokratioille, tosin myöskin tavoittamaton esikuva. Voi olla, että Neuvostoliitossa pelättiin sitä, että sitä kohti aletaan pyrkiä. Itse asiassa Tšekkoslovakiassa oli menty hieman toiseen suuntaan. Sen sijaan varmasti aivan yhtä tärkeää seikka, joka vaikutti Neuvostoliiton kantoihin, oli se, että kansainvälinen ilmapiiri kiristyi heti Tšekkoslovakian jälkeen ja alkoi uusi tällainen kylmä vaihe. Ja siinä itse asiassa ikään kuin käperrytään sisäänpäin ja jälleen alkaa sellainen tarkastelu, että kuka on meidän puolella, kuka on meitä vastaan. Ja tällaiseen asetelmaan aina sopii tavattoman huonosti puolueettomuus.
Oikeastaan samassa vaiheessa myös tämä uusi kylmä vaihe aiheutti sen, että lännessäkin Suomen asemaa tarkasteltiin jotenkin toisin 60-luvun lopulla. Ja ehkä lännessäkin ajateltiin, että joka ei ole meidän puolella, on meitä vastaan, vähän samaan tapaan kuin Neuvostoliitossa. Puhuttiin niin sanotusta harmaasta vyöhykkeestä, joka olisi Naton intressissä. Ja siihen Suomenkin sanottiin sisältyvän.
Kyllä varmasti näin oli. Ei ainoastaan Neuvostoliitossa, vaan myös lännessä ajateltiin aina kriisivaiheessa, ketkä ovat tätä meidän leiriä, ketkä ovat toista leiriä, ketkä ovat ne epäselvät ja joihin suhtaudutaan epäluulolla. Kumpikin osapuoli pyrkii saamaan sen puolueettoman puolelleen. Mutta tuo Naton pyrkimys ensin lukea Suomi harmaaseen vyöhykkeeseen ja sitten itse asiassa pyrkiä ulottamaan sille jonkinlaisia positiivisia takeita. Sehän itse asiassa merkitsi, jos hakee historiallista takaumaa, vähän samanlaista kuin Hitler aikanaan oli tehnyt Suomen osalta. Ja Neuvostoliitto koki asian sillä tavoin, että NATO oli tunkeutumassa yhä lähemmäs sen haavoittuvia alueita, sotilaallisesti keskeisiä alueita. Tällainen samankaltainen tilanne nähtiin sitten 70-luvulla, ja reaktiot olivat samalla tavoin hyvin negatiiviset. Siinä vaiheessa tuli kysymykseen liittotasavallan joukkojen osallistuminen Naton harjoituksiin Pohjolassa. Ja myös se oli juuri tätä samanlaista tunkeutumista. Toisin sanoen jokainen Naton askel lähemmäs sen perinteisistä alueista tai perinteisestä reviiristä, kuten voidaan ajatella, koettiin Moskovassa uhkana. Suomen kannalta tuo tilanne oli vaikea nimenomaan sen vuoksi, että Neuvostoliitto saattoi käyttää tätä sitten syynä tai tekosyynä vaatiakseen konsultaatiota YYA-sopimuksen pohjalta.
Ja tämä mahdollisuus oli Kekkosella varmasti lähes aina mielessä. Ja joskus hän Liimatainen nimimerkillä suoraan viittasikin tähän mahdollisuuteen.
Kyllä se hänellä oli. Se näkyy vielä paremmin tietysti näistä hänen yksityisistä papereistaan. Oikeastaan kaiken aikaa vuodesta 1956, niin pitkään kuin hän presidenttinä oli. Tämä oli se avainongelma, mistä löytyy se kultainen keskitie, josta ei saa hairahtua kummallekaan suunnalle, koska jos astuu askeleen Skyllan tai Karudiksen suuntaan, niin silloin tuo vuoksi vie mennessään. Ja kun tuota keskitietä ei millään tavoin ollut paalutettu, aikanaan Max Jakobson käytti termiä, että puolueettomuus on kuin veteen piirretty viiva, niin sitä se todella oli, yhtä näkymätön.
Osaltaan yksi seuraus 60-luvun lopun keskustelusta harmaasta vyöhykkeestä ja Suomen muuttuneesta asemasta Länsiliiton strategiassa oli suomettumiskäsitteen ja suomettumispuheiden nouseminen esiin poliittisessa kielenkäytössä ja keskustelussa. Käsitettä suomettuminen, finlandization, finlandisierung, alettiin käyttää niiden Euroopan NATO-maiden pelottelemiseksi, jotka NATOn yleisestä strategiasta poiketen ryhtyivät liennyttämään suhteitaan Neuvostoliittoon. Ja tällainen suhteiden uudelleen arviointi oli juuri alkanut Länsi-Saksassa, jossa käsitteestä suomettuminen tuli myös sisäpoliittinen lyömäase. Mutta suomettumiskäsitteellä oli toki lähtökohtansa Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa jo 1940-luvun lopulla ja 50-luvulla, jolloin muun muassa niin kutsuttu yöpakkaskausi oli osoittanut, että Suomi ei pysty kestämään Neuvostoliiton painostusta. Poliittisen historian professori Seppo Hentilä.
Suomen esimerkkihän tuli oikeastaan ensimmäistä kertaa esille Itävallassa, kun Itävalta 50-luvun alkupuolella pyrki aikaan saamaan puolueettomuusasemaa, joka sitten 1955 suurvaltojen allekirjoittamassa valtiosopimuksessa sitten taattiinkin. Se, että Suomea voitiin käyttää esimerkkinä maasta, joka joutuu suuren naapurinsa vaikutuspiiriin, maasta, jonka demokratiasta tulee kauko-ohjattua puolinaista ja näennäistä, niin sehän tietysti johtui Suomen erityisasemasta idän ja lännen välissä. Vaikka Suomi oli länsimaa sekä yhteiskunta että talousjärjestelmältään demokratia, niin se oli YYA-sopimuksen sotilasartiklojen vuoksi sotilaspoliittisesti sidottu Neuvostoliiton etupiiri aivan eri tavalla kuin mikään muu puolueeton maa.
Ja näin siis YYA-sopimuksen vuoksi ehkä Suomi näytti olevan Neuvostoliiton vaikutusvallassa. Tuolloin kuitenkin 50-luvulla tästä asiasta keskusteltiin aika suppeissa piireissä, mutta sitten 60-luvulla tiedotusvälineet ja lehdistö alkoivat todella puhua termistä suomettuminen Länsi-Euroopassa. Syntyi tämä termi. Mitenkä se syntyi ja mihin se liittyy, Seppo Hentilä?
Termi suomettuminen, niin kuin se Saksassa kuului, finlandisierung, syntyi heti 60-luvun puolivälin jälkeen, ehkä vuosi 1966 on tärkeä, koska silloin Saksan liittotasavallassa tuli valtaan suuri koalitio, jonka ulkoministeri oli Willy Brandt. Ja silloin alkoi liittotasavallan niin sanottu uusi idän politiikka, joka pyrki luomaan sillä tavalla uusia suhteita itään, että se pyrki ikään kuin jäädyttämään toisen maailmansodan lopputuloksen ja sen myötä syntyneet rajat. Tämän idänpolitiikan vastustajat Länsi-Saksassa, ehkä professori Richard Löwenthal Berliinin vapaasta yliopistosta, on kaikkein merkittävin tämän suomettumistermin lanseeraaja. Vastustajat käyttivät tätä käsitettä Suomen tapausta, eli Suomen kaltaiseksi tulemista, niin kuin tämä termi voitaisiin tiukasti ottaen suomentaa, esimerkkinä siitä, että myöskin suuremmat länsieurooppalaiset maat voisivat tulla Suomen kaltaisiksi, riippuvaisiksi Neuvostoliitosta, jos ne antavat liikaa periksi Neuvostoliitolle ja kommunismille.
Eli Länsi-Saksassa vastustajat väittivät, että Länsi-Saksakin voisi suomettua niin sanotusti.
Aivan, siellähän nimenomaan kysymys siitä, että tunnustetaanko tämä Oder Neisse-linja, eli näiden sen itäpuolisten vanhojen saksalaisten alueiden luovuttaminen oli siinä se keskeinen kohta, ja periksi antaminen uhkasi myöskin sillä tavalla, että Neuvostoliiton vaikutusvalta saattoi myöskin kommunistipuolueiden ja vasemmiston kautta levitä muutenkin. Siitähän oli voimakas vasemmistolaistumisilmiö oli Euroopassa parhaillaan. Siitä oli aika uhkaavia esimerkkejäkin näkyvillä.
Sitten alettiin puhua sellaisestakin mahdollisuudesta, että koko Länsi-Eurooppa voisi suomettua vähitellen, joutua Neuvostoliiton, supervalta Neuvostoliiton ohjaukseen.
Se oli juuri tämän liennytyspolitiikan vastustajien keskeinen argumentti, että jos ei panna kovaa vastaan, vaan annetaan periksi, niin silloin siinä tapauksessa Neuvostoliitto, joka oli Euroopassa se suuri, se eurooppalainen supervalta ja jonka sotilainen voima oli valtava, myöskin siinä vaiheessa Neuvostoliiton talous näytti ainakin ulkoa päin katsoen voimakkaalta, ja juuri Neuvostoliiton mahtavuus, sen kaikkinainen voima, sen tunkeutumistahan tietysti tässä pelättiin.
Suomen 1960-luvulla harjoittama puolueettomuuspolitiikka, niin kutsuttu aktiivinen rauhantahtoinen puolueettomuuspolitiikka, kuten tunnettua on, tähtäsi jännityksen lieventämiseen Euroopassa ja laajemminkin kansainvälisessä yhteisössä. Myös sen tulokset osoittautuivat tässä suhteessa hyödyllisiksi. Suomen aloitteellinen politiikka epäilemättä pystyi 60-70-luvun tilanteessa parantamaan Suomen omaakin turvallisuutta. Mutta Suomen aloitteellisuudella oli myös kielteisiä vaikutuksia Suomen politiikan kuvaan lännessä. Tätä mieltä oli runsas vuosikymmen sitten amerikkalainen diplomatian historian professori Hans-Peter Crosby.
Certainly, the Finnish role became extremely active starting about the same time as Ostpolitik in Central Europe began to become effective. About 1970-71, and particularly in 72-73.
Suomen osuus muuttui todellakin äärimmäisen aktiiviseksi samoihin aikoihin kuin Ostpolitik alkoi olla Keski-Euroopassa merkittävä tekijä. Vuosina 1970 ja 71, mutta varsinkin vuosina 72 ja 73 Suomen ulkomaisissa suhteissa oli valtava rynnäkkö. Silloin esitettiin ja ajettiin kaikenlaisia aloitteita. Suomi myös jäi varsin aktiiviseksi siitä lähtien. Onko tämä sitten hyödyttänyt Suomea jollakin tavalla, jota ei olisi muuten esiintynyt, sitä en voi sanoa, enkä usko kenenkään muunkaan voivan. Varmasti se on antanut Suomelle hieman entistä enemmän julkisuutta joissakin paikoissa määrätyllä tavalla, mutta kannattaa huomata, että noiden varhaisempien aloitteiden saama julkisuus oli juuri sellaista, joka yhdistettiin suomettumiskäsitteeseen. Jossakin mielessä voi siis sanoa, että 70-luvun alkupuolen aloitteet, Suomen lisääntynyt aktiivisuus kansainvälisissä asioissa 70-luvun alussa, tuotti negatiivisen vaikutuksen. Tarkastelkaammepa, minkä tyyppisiä aloitteita Suomi esitti 1970-luvun alkupuolella. Tunnustus Itä-Saksalle, molemmille Saksoille samanaikaisesti, Euroopan turvakokouksen järjestämisen ajaminen. Miten näihin suhtauduttiin? Useimmat ulkomaiset kommentaattorit sanoivat, katsokaa suomalaisia, he ajavat venäläisten tekemiä aloitteita, kuka hyötyy kaikesta tästä, tämähän on ollut venäläistä politiikkaa jo pitkään. Venäläisethän ovat ehdotelleet Euroopan turvakokousta jo 50-luvun alusta saakka. Tässä on sitten 70-luvun versio siitä, ja asia tulkittiin siten, että joku Kremlissä painoi nappulaa ja suomalaiset toimivat sen mukaan. Tämä oli lännen reaktio tapahtumaan. Niinpä asiaan suhtauduttiin siten, että Suomi oli suomettunut. Kaikkialla käytettiin juuri tätä sanaa, ja juuri noina aikoina, 70-luvun alussa, jokainen oppi tuon käsitteen suomettumisen, joka tarkoitti Kremlin tottelemista, ja juuri siksi sanon, että 70-luvun aloitteiden vaikutus Suomen imagoon oli kielteinen. Minusta tämä kielteinen vaikutus oli kuitenkin vain väliaikaista. Suomettumiskäsitteen suosio on sen jälkeen laskenut. Sitä tapaa kyllä vieläkin, mutta sen käyttö on jatkuvasti vähentynyt 1970-luvun puolivälin Helsingin turvakokouksen jälkeen. Olen sitä mieltä, että Suomen imago on parantunut huomattavasti 70-luvun loppupuolella, samoin 80-luvun alussa. Mutta haluan sanoa kerran vielä, että 70-luvun aloitteiden vaikutus oli kyllä kielteinen Suomen maineen kannalta.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen kolmas vaihe päättyi muutama päivä sitten. Se päättyi 35 valtion poliittisten johtajien yhteiseen tahdonilmaisuun heidän juhlallisesti allekirjoittamansa päätösasiakirjaan, joka tulee jäämään historiaan Helsingin julistuskirjana. Tämä monivuotiseen sitkeään työhön ja ennennäkemättömän laajaan yhteisymmärrykseen perustuva asiakirja luo, niin uskomme, vankan pohjan kaikkien eurooppalaisten, niin kansojen kuin yksilöidenkin, lujittuvalle turvallisuudelle, samalla kun se avaa tien yhä hedelmällisemmälle yhteistyölle Euroopassa kaikilla aloilla ja kaikkien kesken.
Professori Juhani Suomi, miten presidentti Kekkonen katseli heinäkuussa 1975 Helsingissä pidetyn ja hyvin onnistuneen Etykin huippukokouksen jälkeen ja tämän huippukokouksen vaikuttaneen Suomen valtiolliseen asemaan ja Suomen puolueettomuusasemaan?
Kyllä hän hyvin yksiselitteisesti katsoi, että Suomen asema oli vahvistunut. Muistaakseni hän eräässä puheessaan meni jopa niin pitkälle, että totesi, että Suomen asema ei ole koskaan toisen maailmansodan jälkeen ollut näin vahva ja kansainvälisesti tunnustettu kuin tuon huippukokouksen jälkeen. Ja tämä ei ollut pelkästään hänen käsityksensä, vaan myöskin ulkoasiaministeriön asiantuntijat päätyivät arvioissaan omaan samaan lopputulokseen. Tätä vaihetta kesti vain valitettavan lyhyen aikaa, koska sitten Yhdysvalloissa tapahtui presidentinvaihdos ja sen myötä Yhdysvaltain politiikka muuttui varsin totaalisesti.
Millainen oli Kekkosen käsitys Suomen asemasta ja Suomen puolueettomuudesta sitten ne viimeisinä presidenttivuosinaan, jolloin kylmä sota oli taas käynnistynyt Afganistanin tapauksen vuoksi muun muassa?
Niin, nuo vaikeat vaiheet olivat alkaneet todellisuudessa jo varhemmin. Vuotta 77 tai vuosia 77-78 voidaan pitää eräänlaisena koetinkivenä, jolloin Suomen puolueettomuus ilmeisesti oli kaikkein vaikeimmassa testissään. Nimenomaan keväällä 1977 Kekkonen valmistautui suurelle valtiovierailulle Neuvostoliittoon, ja tämän valtiovierailun katsottiin hyvin pitkälti ratkaisevan Suomen puolueettomuuspolitiikan tulevaisuuden. Toisin sanoen, millaisen tunnustuksen Kekkonen onnistuisi saamaan neuvostojohdolta. Tätähän oli edeltänyt sellainen vaihe, että vierailukommunikeissa, jotka omalla tavallaan paaluttivat tuota suhdealaa ja osoittivat samalla, missä mennään, niissä oli jouduttu tinkimään tuosta puolueettomuusmääritteestä. Ja nyt Kekkonen asetti uhkavaatimuksen. Hän lähetti neuvostojohdolle useampankin tietä ilmoituksia, että mikäli hän ei vierailukommunikeaan saa selväsanaista tunnustusta Suomen puolueettomuuspolitiikalle, hän tulee eroamaan, toisin sanoen jättämään tehtävänsä vuonna 1978, jolloin uusi presidentti valitaan.
Ja mitenkä sitten kävi?
Tuo puolueettomuustunnustus saatiin siinä vaiheessa. Se tuli samankaltaisena kuin se oli ollut 70-luvun alussa, mitä pidettiin Suomessa aivan tyydyttävänä tuloksena, etenkin näiden vaikeiden vaiheiden jälkeen. Mutta sitten tuli tyvenempi kausi, joka oikeastaan oli heijastusta siitä, että Neuvostoliiton suurlähettiläs Stepanov siirrettiin takaisin Moskovaan ja hänen seuraajansa oli hyvin toisenlainen, toisen luontoinen mies. Ja myöskin Neuvostoliiton politiikka tuossa vaiheessa muuttui. Afganistan oli tällainen uusi koettelemus ja siihen oikeastaan pätee se, mikä jo noihin aiemmin mainittuihin kriiseihin, että aina kun maailmassa kiristyy, olkoonkin, että se tällä kertaa oli kauempana Suomen rajoista kuin Tšekkoslovakian aikaan, niin se kuitenkin heijastuu myös Suomen käyttäytymiseen, ennen kaikkea pelkona siitä, että pysyykö tuo puolueettomuuspolitiikka uskottavana, luotetaanko siihen ja joutuuko se mahdollisesti uhanalaiseksi.
Entä sitten 80-luvun alku? Mitä Kekkonen silloin ajatteli?
Se oikeastaan näkyy sitten hänen viimeisellä valtionvierailullaan Neuvostoliittoon vuonna 1980. Kaikki tiesivät, että tämä tulee olemaan hänen viimeinen vierailunsa. Hän itse tiesi sen. Ja tuolta vierailulta pyrittiin oikeastaan saamaan vain yksi ainoa asia, joka näkyi hänen puheessaan. Ja muistaakseni se näkyy myös vierailukommunikeassa. Joka tapauksessa tuotiin voimakkaasti esille julkisuudessa ja se oli se, että hän tavallaan sai Neuvostoliiton johdolta lupauksen siitä, että olkoot seuraavat neuvostojohtajat millaisia tahansa, niin se ei tule heijastumaan ja muuttamaan siihen suhteen tai heijastumaan siihen suhteeseen, joka sillä hetkellä vallitsi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Toisin sanoen puolueettomuuspolitiikka ei joudu ainakaan huonompaan asemaan. Ja tämän tunnustuksen hän onnistui saamaan kyllä.
Vielä tuolloin Kekkosen kauden loppuvuosina länsimaisessa keskustelussa käytettiin varsin usein käsitettä suomettuminen. Juhani Suomi, mitä Kekkonen tosiasiassa ajatteli tästä käsitteestä suomettuminen?
Hän totesi eräässä puheessaan muistaakseni jotensakin siihen tyyliin, että jos tuolla käsitteellä tarkoitetaan sitä, että pieni, eurooppalaisissa mittapuissa pieni valtio on kahden pitkällisen ja hävityn sodan jälkeen yksin, kenenkään auttamatta, pystynyt rakentamaan suhteet toiseen supervaltaan sellaisiksi, että maiden kesken vallitsee jotensakin luottamukselliset välit, niin hän on valmis hyväksymään tuon termin. Sen sijaan hän tietysti tiesi, ettei hän sillä sitä tarkoitettu, vaan se oli ase lähinnä eurooppalaiseen keskusteluun ja ennen kaikkea oikeastaan saksalaisten pelottelemiseen, kiinteämpään NATO-yhteistyöhön. Häntä kiusasi nimenomaan tuollainen iskusana, joka hänen mielestään teki vääryyttä Suomelle. Erityisesti häntä harmitti se, että suomalaiset, hänen vastustajansa, lietsoivat tätä suomettumiskeskustelua Suomen rajojen ulkopuolella, sekä Pohjolassa että ennen kaikkea Keski-Euroopassa ja toimittivat sinne monia lehtitekstejä. Omalla tavallaan voisi sanoa, että he ryvettivät omaa pahnuettaan. Ehkä sitten vielä eräs, joka häntä kiusasi, johon hän toistuvasti puuttui, joka tietysti on ihan perusteltua. Hän kysyi monta kertaa, kuka oli suomettunut, missä oli suometettu ja milloin. Toinen sanoi, hän halusi tuollaisia konkreettisia esimerkkejä, jotta asiasta voitaisiin keskustella asiallisesti ja esittää vasta-argumentteja. Ja sama tietysti pätee sitten näihin väitteisiin itsesensuurista tai viime aikoina käytetystä rähmälläänolosta.
Niin, tämä rähmälläänolo-käsite ei kai tuona aikana vielä edes esiintynyt. Se tuli Timo Vihavaisen kirjan otsikosta. Mutta Kekkonen sanoi myös joskus, että hän ei tarjoa esikuvaksi Suomen politiikkaa Neuvostoliittoa kohtaan, mutta sen tämän politiikan tulokset.
Ne pitää paikkansa, mikä sitten taas tietysti loukkasi eräitä piirejä lännessä. Mutta hän tarkoitti sillä tuloksilla juuri sitä samaa, että kuitenkin Neuvostoliitto, sen edeltäjä Venäjä, oli mielletty vuosikymmenten, jopa vuosisatojen ajan periviholliseksi. Toisen maailmansodan jälkeen oli sitten omalta pohjalta ponnistaen ja täysin omin voimin kenenkään auttamatta onnistuttu kuitenkin luomaan sellainen, sanottakoon nyt, jos ei hyvät suhteet, niin kuitenkin status quo, jossa Suomella oli oma liikkumavaransa lännessä, joka kaiken aikaa laajeni. Ja tätähän kuitenkin piti sellaisena saavutuksena, että siihen ei ollut koskaan aiemmin yllätty, ja siksi tuo termi suomettuminen oli hänestä hyvin vääristelevä.
Kun sitten ajatellaan suomettumista nimenomaan Suomen tapauksessa ja sillä mahdollisesti ollutta todellisuuspohjaa, niin miten tätä on arvioitava, missä määrin tälle oli katetta, professori Seppo Hentilä?
Niin todellakin tämä suomettuminen käsitteenä, sillä on nämä kaksi puolta, toisaalta se kansainvälispoliittinen käyttö, jossa Suomi oli esimerkkinä, toisaalta sitten se todellisuus, jossa Suomessa elettiin. Ja ilman muuta nykytietämys ja varmasti aikalaiskäsityskin on sen suuntainen, että meillä suomettumisilmiö oli todellisuutta. Se tarkoitti sekä tiettyjen poliitikkojen, puolueiden, kulttuurielämän edustajien, myöskin idänkauppaa käyvien yritysten ja oikeastaan kaikkien niiden, jotka olivat näissä idän suhteissa Neuvostoliiton kanssa jossakin tekemissä. Kaikkia niitä piirejä tämä kosketti. Ja sitten tietysti on henkilöistä riippuen huomattavia, todella suuria asteeroja siinä, että kuinka syvälle tämä suomettuminen eteni. Minusta täytyy erottaa oikeastaan ainakin kolme eri tasoa, siis missään nimessä kaikkia idän suhteita, välttämätöntä kanssakäymistä ei pitäisi leimata suomettumiseksi. Me olimme Neuvostoliiton naapuri, me olimme tehneet sen kanssa sopimuksia, joita oli noudatettava, ja isänmaan etu vaati kanssakäymistä. Ja minusta pitäisi erottaa ihan yksityiskohdissaan, missä kulkee suomettumisen ja sitten tämän isänmaan edun vuoksi tapahtuvan kanssakäymisen rajaa. Näitä ei pitäisi sotkea ensinnäkään keskenään.
Mutta sitten suomettumisessa oli muitakin muotoja, ilmiöitä, jotka näin ainakin jälkikäteen on haluttu tuomita hyvin jyrkästi. Yksi oli itsesensuuri.
Kyllä, itsesensuuri oli yksi suomettumisen näitä ikävimpiä puolia. Sehän tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että Neuvostoliiton ongelmilta ja vaikeuksilta ummistettiin silmät ja niistä ei kerrottu, niistä ei tehty numeroa, koska ei haluttu ikään kuin ärsyttää vastapuolta. Ajateltiin, että Neuvostoliitto on ikuisesti pysyvä ja me olemme sen naapurina siinä asemassa, missä me olemme ja sopeuduimme siihen. Ajattelimme, että se on parempi kuin tällainen jatkuva konfrontaatio. Kriisien pelko oli tietysti erittäin suuri ja se, että itse sensuuria ilmeni, niin siinäkin on tietysti monia ikään kuin asteeroja, että jotkut sitten hurahtivat melko täydelliseen sokeuteen ja kuvailivat näitä Neuvostoliiton oloja täysin ruusunhohtoisiksi, vaikka jokainen, joka siellä liikkui ja näissä muissakin Neuvostoliiton liittolaismaissa satelliiteissa liikkui, niin tietysti pystyi omin silmin näkemään, että kaikki asiat eivät tietenkään ole hyvin.
Miten arvioitte sitten sitä, että tämä suomettumisilmiö ja kaikki kumartelut itään, ne ovat niin voimakkaasti haluttu tuomita viime aikoina? On ollut ikään kuin pieni kilpailu siitä, kuka pystyy ne jyrkemmin tuomitsemaan, professori Seppo Hentilä.
Todellakin tällä vuosikymmenellä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen meillä on näistä asioista kiivaasti keskusteltu ja esitetty erittäin voimakas tuomio tälle koko aikakaudelle, 70-luvulle erityisesti Kekkosen valtakauden sille kaikkein korkeimmalle vaiheelle. Varmasti tässä on tällaista jälkijättöistä, tämmöistä heiluriliikettä, mennään niin kuin toiseen äärimmäisyyteen, jossa niin kuin ei nähdä, ei osata niin kuin nyansoida tämän aikakauden olemusta, koska meidän on joka tapauksessa lähdettävä siitä, että kaikki kanssakäyminen ei ollut suomettumista. Siinä oli asteeroja. Minä olen joskus käyttänyt tämmöistä sanaa, kun pitäisi tarkkailla tätä kumarruskulmaa kussakin tapauksessa hyvin tarkkaa, että missä kohtaa se kulma niin kuin niksahtaa isänmaan edun puolelta tälle oman edun puolelle, jos nyt näin konkretisoi tätä. Meillä oli sekä molempia, oli isänmaan edun puolesta tapahtuvaa kanssakäymistä, että myös tätä oman edun tavoittelua, eli kumarrus meni rähmälleen saakka. Nämä pitäisi pystyä erottamaan ja näitä ei oikein osata aina tässä nykykeskustelussa tehdä. Ja sitten toinen asia, joka on pakko nostaa esille, on se, että lopputuloksen kannaltahan kuitenkin Suomi selviytyi erittäin hyvin tuosta noista vaikeista vuosikymmenistä paremmin kuin yksikään toinen maa, joka oli Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. Että me emme niin kuin emme pysty tutkimaan historian keinoin sitä toista vaihtoehtoa, että jos Suomen poliitikot olisivat koko ajan suomeksi sanottuna pistäneet hanttiin, eli harjoittaneet toisenlaista politiikkaa kuin Paasikivi ja Kekkonen varsinkin, niin mitä siitä olisi seurannut, minkälaisiksi olisivat muodostuneet meidän idän suhteemme. Tätä emme voi tutkia, emmekä löydä siihen koskaan vastausta. Mutta sen sijaan voimme tutkia sitä, mitä todella tapahtui, eli siitä tuskin voidaan minkäänlaista muuta todistusta antaa kuin se, että juuri sillä politiikalla, jota Kekkonen johti, Suomi selviytyi niin hyvin kuin se selviytyi. Ja tämä helposti niin kuin unohtuu tässä keskustelussa. Ja vielä kolmantena seikkana tässä keskustelussa kiinnittäisin huomiota siihen, että kun me nyt tällä vuosikymmenellä olemme voimakkaasti menneet Eurooppaan, Länsi-Euroopan yhteyteen, niin me syyttämällä 70-lukua ja Kekkosen aikaa ikään kuin haluamme pyytää anteeksi tai tunnustaa syntimme läntisen Euroopan silmissä, kun sieltä päin silloin aikanaan tätä kritiikkiä tulimme. Siis Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen voimme ikään kuin tunnustaa olleemme suomettuneita, mutta kun sitten ajatellaan syytösten kohdetta, eli nimenomaan presidentti Kekkosen roolia ja hänen, sanoisin, mustamaalaamistaankin, niin kuvaisin tätä tyypilliseksi syntipukkiteoriaksi, eli Kekkosesta on ollut erittäin helppo tehdä tuon aikakauden syntipukki, eli hän johdatti kansaansa väärin keinoin ja käytti niin kuin kyseenalaisia, demokratian kannalta kyseenalaisia keinoja. Mutta kun me tunnustamme tämän ja meillä on syyllinenkin tiedossa, niin silloin me uskomme saavamme anteeksi nämä synnit ja olevamme sitten ihan oikeita eurooppalaisia.